Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, cienījamie klātesošie. Šodien sākam kārtējo 2016. Gada aprīļa domes sēdi. Un tātad bija nosūtīti domes sēdē ir izskatāmi 33 jautājumi, kā arī šoreiz sakarā pamatā tas ir ar projektu iesniegšanu, ir 7 papildu jautājumi. Un 34. Tātad ir par līdzfinansējumu piešķiešanu sabiedriski nozīmīgam projektam. Tālāk 35. Par neapdzīvomo telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu, tad par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma sadalī. 38. Par grozījumiem status sarakstā, 39. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu fondā padomes sastāvā un 40. Ir par izmaiņām Preiļu novada domes deputātu sastāvā. Un man ir priekšlikums pirms balsojumu arī par domes sēdes darba kārtību izskatīt vispirms 40. Jautājumu par izmaiņām Preiļu novada domes deputātu sastāvā. Lūdzu, kas ir par šodienas domes sēdes darba kārtību. Kas lūdzu par? Visi par, es no atturas nav, paldies. Tātad ir priekšlikums skatīt 40. Punktu un 41. Ir Preiļu novada domes deputāte Jāzepa Šņepsta. Iesniegums saņemts un ir iesniegums ar tātad lūgumu nolikt deputāta pilnvaras pirms termiņa personisku iemeslu dēļ. Un ir priekšlikums tātad noteikt, ka Preiļu novada domes deputāte Jāzepa Šņepsta deputāte pilnvaras tiek izbeigtas ar 2016. Gada 28. Aprīlī. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Varam tad balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Un otrs ir par Valērija Karitonova Preiļu novada domes deputāta pilnvarā. Un ir priekšlikums, saskaņā arī ar Preiļu novada vēlēšanu komisijas lēmumu, sēdes protokolu numuru 9, nākošais deputāts, kuram ir jāieņem deputāta mandāts, ir Valērijs Karitonovs. Un ir arī Valērijs Karitonovs ir piekritis ieņem Preiļu novada domes deputāta amatu un ir priekšlikums noteikti, ka Valērijs Karitonovs sāk pildīt Preiļu novada domes deputāta pilnvaras ar 2016. Gada 28. Aprīļu. Kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Un līdz ar to Valēriju varam apsveikt. Tālāk, tātad ir priekšlikums skatīt finanšu komitejas sēdes jautājumus. Un pirmais ir par līdzekļu piešķiršanu Latgaliešu kultūras biedrībai. Ir saņemts tātad Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētājas iesniegums un ir priekšlikums piedalīties Latgaliešu kultūras biedrības rīkotajā konkursā, kas rīkots tātad valdīts Nikodemam Rancānam. Aicināt novada izglītības iestādes izvirzīt pretendentus konkursam līdz 2016. Gada 31. Augustā un iedalīt līdzekļus 200 eiro apmērā un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk otrais ir par līdzekļu piešķiršanu Latvijas vieglu priekšlikumu savienībai un ir saņemta vēstule un ir tātad priekšlikums piešķirt līdzekļus Latvijas vieglu priekšlikumu izlases dalībniekiem mācību treniņu procesa nodrošināšanai 2016. Gada sezonā Latvijā un ārzemēs 1400 eiro apmērā. un līdzekļus iedalīt no novada domas budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, tas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, un arī Lucāns balsojumā nepiedalās. Ja? Arī. Jā. Paldies. Tā, tālāk, trešais par līdzekļu piešķiršanu divu kopā gaida. Tātad ir saņemts divu kopas gaida iesniegums par finansiālu atbalstu. Dalībai 4. Starptautiskajā slavu kultūras festivālā Svētceļš 2016, kas norisināsies no 25. Līdz 28. augustam Pērnavā, Igaunijā. Un tātad sakarā to, ka biedrība savai skolai no personas ir saņēmusi saziedotus līdzekļus, ir piešķīruši tātad 350 eiro šim pasākumam. Tad ir priekšlikums piešķirt 350 eiro apmērā no novada domes budžeta un no līdzekļus paredzēt no sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ceturtais par līdzfinansējumu piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem. Ir saņemts iesniegums no Preiļuvis svētās jaunos Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes dekāna pieteikums līdzfinansējuma pieprasīšanai Preiļu Romas katoļu baznīcas griestu vienkāršotajai atjaunošanai 4639,17 eiro apmērā. Un ir priekšlikums atbalstīt šo projektu un piešķirt nepieciešamo finansējumu un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atceras, nav paldies. Tālāk ir saņemt biedrības savā skolā pieteikums un arī lūgums līdzfinansēt projektu. Neformālās izglītības pakalpojumu attīstības veicināšana Preiļu novadā realizējot robotikas kluba aktivitātes un nodrošinot klubu ar atbilstošu aprīkojumu, tātad 15,000 eiro apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums ir nepieciešams 10%, tas ir 1500 eiro. Ir priekšlikums atbalstīt šo finansējumu un piešķirt līdzfinansējumu, bet, protams, ka šis līdzfinansējums visiem projektiem, ko es vēl nepateicu, būs nepieciešams tad, kad viņi tiks apstiprināti. Pašlāk mēs tikai konceptuāli atbalstam, bet vai viņi tiks apstiprināti, tas būs redzams pēc tam, kad noslēgsies projektu konkurss. Un jau tātad projekti tiek atbalstīti, līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Jā, lūdzu.
30. marta par domas sēdēm mēs pieņēmām 6. noteikumu par līdzfinansējumu, teiksim, tā kā piešķiršanu, un tur bija tas punkts, kad mēs vienai biedrībai piešķiram līdz 2000 eiro viena kalendārā gada, teiksim, apmērā. Protams, tur arī ir punkts par īpaši svarīgiem, teiksim, projektiem, tad nav definīcijas, kas ir īpaši svarīgs, jo tur tikai ir nākošais, teiksim, punkts, kur ir 1700 eiro, kopā jau ir 3400, jā, teiksim, kā ir ar to pieņemto, teiksim, domas aizstošajām noteikumiem.
Tas ir tas, ko es teicu iepriekš, no mēs stipri šaubāmies, ja tiks apstiprināti šie projekti un visdrīzāk, ka nu vienai biedrībai tiks apstiprināts viens no projektiem. Viņi tiek sniegti dažādās aktivitātēs, un tāpēc, nu, ja tiks apstiprināti abi, tad arī nu, nevarēsim pārkāpt noteikti noteikumus, un šis finansējums būs 2000 eiro apmērā. Labi, paldies, valdes deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk otrs, tātad biedrības savai skolā iesniegums, un ir tātad projekts ar nosaukumu Skrējnete, Preiļu pirmās pamatskolas folkloras lopas skultē kolektīva darbības nodrošināšanai, un arī projektā tātad kopējā summa 17,000 eiro, un projekta atbalsta gadījumā nepieciešamā summa ir 1700 eiro. Un priekšlikums ir atbalstīt un piešķirt šo summu arī no budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Tā, ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk ir saņemts arī biedrības pakats pieteikums un arī tātad projekts jauniešu biedrības pakats materiāla tehniskās bāzes pilnveidošana un modernizēšana. Kopējā projekta summa 19336,80 eiro un tātad atbalsta gadījumā no pašvaldības nepieciešami 1933,68 eiro. Tāpat kā iepriekšējiem arī līdzekļus paredzēt. No budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Ar kādu jautājumu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par pret nav atturas nav paldies. Tālāk ir nākošais Labdos pareizticīgo biedrības pieteikums. Saņemts arī tāpat projekts. Kopējā summa 9170,01 eiro. Atbalsta gadījumā no pašvaldības nepieciešami 917 eiro. Un projekts kultūra vēsturiskā pieminekļa aizkalnis pareizticīgo baznīcas vēl patjaunošana un labiekārtošana. Un arī, ja atbalsta līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav atturas nav paldies tālāk. Ir tātad saņemts piektais jautājums iesniegums no fiziskas personas. Tātad un ar lūgumu līdzekļus iedalīt bērnu dzejoļu grāmatas izdošanai. Tātad kopējā summa, kas ir nepieciešama 2900 eiro. Un ir priekšlikums piešķirt līdzekļus 500 eiro. Un te mums ir pazudis teksts līdzekļus paredzēt no sadaļas neparedzētiem gadījumiem. Jā, tātad papildinām līdzekļus paredzēt no sadaļas neparedzētiem gadījumiem. Arī pagājušā gadā mēs šajā personā piešķīrām tātad līdzekļus grāmatas izdošanai, bet acīm redzot netika savākts nepieciešamais finansējums un grāmata netika izdota un finansējumu nepieprasīja. Tā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atceras, nav paldies. Tālāk, nākošais sestājs par Krievu novada pašvaldības 2015. Gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu. Tas ir nepieciešams saistībā ar pārskata gada sagatavošanu un ir priekšlikums apstiprināt Krievu novada pašvaldības 2015. Gada pamatbudžeta izpildu ieņēmumos tātad 9.479.506 eiro un saņemtos aizņēmumus tātad 110.564 eiro, kā arī izdevumi 8.913.559 eiro. Un arī apmaksātos aizņēmumus tātad 1.064.403 eiro un ieguldījumu pamatkapitālā 136.780 eiro un naudas līdzekļu atlikumu uz 2016. Gada sākumu 377.231 eiro. Lūdzu vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par. Tā, jautājums. Kas par lūdzu? Vēlreiz. Pret. Atturas. Atturas Valērijas Karitanovs. Visi pārējā par. Valērijas Karitanovs atturas. Paldies. Tā. Tālāk septītais par Preiļu novada pašvaldības 2015. Gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu. Ir priekšlikums tātad apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2015. Gada speciālā budžeta izpildu ieņēmumos 298.634 eiro. Tā skaitā ir arī ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem. Izdevumos 246.799 eiro un līdzekļu atlikumu uz 2016. Gada sākumu 99.688 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret mal atturas, Valērijas Haritonovs. Tā, paldies. Tā, tālāk, astotais par Preiļu novada pašvaldības 2015. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2015. Gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību 27.989.760 €. Vai ir kādi lūdzu jautājumi par 2015. Gada finanšu pārskatu? Preiļu novada domāju Lūdzu Bronislavu. Tātad precizējums vēlreiz 27. Lūdzu, kāpēc šīs izmaiņas ir? Jā. Vēl ir viens korekcijas. Labi, paldies. Labi, paldies, vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par tātad apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2015. Gada finanšu pārskatu. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Tā, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav. Atturas Valērijas Haritonovs. Paldies. Tā, tālāk devītais par Sieva Preiļu slimnīca 2015. Gada finanšu pārskatu. Tātad arī deputātiem šie finanšu pārskati visu kapitālu sabiedrību arī tika nosūtīti. Un mums ir jāpieņem zināšanai Sieva Preiļu slimnīca 2015. Gada finanšu pārskats. Vai ir lūdzu deputātiem kādi jautājumi? Varam, nu vēl varu arī papildināt to, ka tātad par pagājušo gadu gan Preiļu novada domē mainījās revidenti, gan Sieva Preiļu slimnīcā mainījās revidenti, gan arī Sieva Preiļu saimnieks ir, tātad, ir izmaiņas revidentu, mainīt revidenti. Jo iepriekšējie bija ļoti daudzus gadus un arī saskaņā ar likumdošanu revidenti ir jāmainīt par 5 gadiem. Tā. Vai ir lūdzu kādi jautājumi par Sieva Preiļu slimnīca finanšu pārskatu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas, Valērijas Haritonovs, paldies. Tālāk par Sieva Preiļu saimnieku 2015. Gada finanšu pārskatu arī priekšlikums pieņem zināšanai Sieva Preiļu saimnieks 2015. Gada finanšu pārskatu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par nav, tā pret atturas. Atturas tātad Valērijas Haritonovs, Juris Lucāns, Aigars Zīmelis, Arijas Lucāns. Paldies. Tātad lēmu projekts ir pieņemts. Tālāk 11. Ir par sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Atkrituma apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starppašvaldību organizācija, tātad gada arī pieņemt zināšanai, tātad SIA ACO vidējā termiņa, ne, es atvainojos, tas nav par gada pārskatu vairs jautājums, jā, jau iekāju vienā ritmā. Tātad šeit iet runa par darbības stratēģijas tātad apstiprināšanu un ir priekšlikums pieņemt zināšanai Preiļu novada domes finanšu komitejā izskatīt to iesniegto SIA ACO vidējā termiņa darbības stratēģiju. Arī stratēģija visiem deputātiem tika nosūtīta vai kādi jautājumi būtu. Tātad varam pieņemt zināšanai. Jā. Nu, pastāstiet, lūdzu. Jā, Vladimirs bija tātad arī.
Valodas, Krašovas novas, Gardas novas, Eidu novas, Ivanu novas, Vārkos ostvariti državne funkcije, kad djeca razredno ostvari za krenju, kad razredni uopšte učajemo i razvojimo 50% novesti simke su kulturo te novesti individne prinose, on je javno djeca je sredno novo dume, prvo su kada vidjene sretni kulturo, griški kaja, sretni kulturo te evo. Tako da svi ima djeca je prinose, ali i i samo se na stari reponeću na skariš, a tri tomu krasenje je kada se to smogu u skariš, da je šovni u Slavka B, kao minimalni da je reponeću na skariš u samotno. I svijest ne krebo.
Ja, ali to bi je svoj deputat, jer kad bio tam, da varam posao po to kupljenjima, zina še naj sija atso videa termina da bi bez strategiju, kas lūdzu par, tā visi par, kretnā otkuras nobaldies, tālāk par sija prieļu saimnieks vidējā termiņa darbīgas stratēkoju arī tātad priekšlikums pieņem zināšanai sija prieļu saimnieks vidējā termiņa darbīgas stratēģiju. Vai ir kādi jautājumi lūdzu par šo stratēģiju? Arī stratēģija visiem deputātiem tika nosūtīta, varēja iepazīties lūdzu.
Kādēļ šeit jūs rakstiet finanšu komiteju izskatīšanu? Jo šīs strateģijas mēs skatījām arī...
Nu, tas jāizņem laukā, jā, tas ir pieņem zināšanai prieļu novada domē iesniegtos iepriežu saimnieks vidē darbīja termiņa darbīga strateģija.
Kā domāt, ka tieši?
Jā.
Līdz tāpat, ka mums atmanākajam prieļu novada domas notiekumiem par darbības uzraudzību, tāpat šī konferencija finanšu komiteja priekšvedē tā ir
informācija būtu pieejama visiem deputātiem, ne tikai finanšu komitejas deputātiem.
Labi.
Tā, labi, vēl kādu jautājumu būtu?
Saprotu, ka februāra beigās teksim, mēs saņēmām 75 lapām siltuma attīstību, nu, siltuma attīstību stratēģiju, teksim, nākamajām gadiem tā kā pilsētā un lasot vienu dokumentu un lasot šo teiksim, stratēģiju, es neredzu nekādu saistību starp viņiem. Tas ir viens un otrs, paskatoties arī stratēģiskos mērķus, veicināsim, atradīsim individuālu pieeju, teiksim, taisīsim suņu kaķu viesnīcu, sterilizēsim suņus un kaķus, teiksim, bet būtiskie jautājumi, teiksim, principā netiek skarti. Tas ir otrs un trešais, teiksim, arī to stratēģiju, teiksim, saņemt, teiksim, nepilnu dienu, teiksim, pirms komitejas sēdes, teiksim, lai varētu, teiksim, ar viņu iepazīties un izdiskutēt, un diskusijas arī nav bijis, teiksim, par to iepriekšo dokumentu, kur ir ļoti daudz interesanti jautājumi sarakstīt, uz kuriem būtu vēlams, teiksim, tā kā saņemt atbildi, un mans priekšlikums, teiksim, tā kā, nu, teiksim, viņu neatbalstītu un turpināt strādāt pie šī dokumenta.
Jā, lūdzu.
Siltuma apgādes stratēģija bija virzīta uz atkrituma komitejas sēdi, tāpat tā priekšsēdētāja notiek arī Zīmos priekšsēdētājas kundze. Arī trīs lietu bloku jautājumi maija sēdē bija virzīti uz atkrituma komitejas sēdi, kur kāda tiks arī izskatīts šis jautājums par siltuma apgādes stratēģijas, šo izstrādāto stratēģiju. Nebija līdz šim virzīta tāpēc, ka tas izstrādātājs ir visurē, pakreiz atsivredzot viņa arī nevarēs tāpūs atsivredzot par skaipu atbūdēs arī uz deputātiem. Tikai šī iemesla dēļ. Nu, vai tas ir šis ideja stratēģijas plāns iesniegt atbūst, vai nebūt deputātu prasībā, nu, tā ir jūsu komentu.
Paldies, tie prieļu saimnieks pārstāvju ir, varbūt jūs varat kaut ko par šo stratēģiju komentēt. Jā.
Pirmkārt, tas ir pieņem zināšanai, es vienkārši mēs jūpējām redzēt, ka uzņem redz savu attīstību, otrs jāsūt nogādes komentēt pie nālu pieņem, mēs arī, piemēram, iegāvu savā stratēģiju, ka mēs to domāt par
Labi, paldies, Lūdzu.
Jā, bet tā pašā laikā, teiksim, sapratu, ka projekts ir siltum, vai tā kā darba uzdevums siltum trases izbūvē uz ceļu daļu, kas ir, teiksim, tā kā tur tie cipari, kas ir tajā siltum stratēģijas dokumentā, nesakrīt ar to, kas reāli tā kā dzīvē, un ja mēs pieņemam lēmumu, ka, teiksim, tā kā izbūvējam siltum trases, un ja mēs par to tā kā nesam, teiksim, vienojušies diskutējuši, tas arī man liekas tā, nu, skatījās, teiksim, pagavām priekšu.
Tā attiecībā par šo siltum trases izbūvi, ka Brīvības iela ir tā, kā tika saņemts iesniegums no CSDD, un no pariem, kas izīrē šīs telpas, ka viņi ir izteikuši vēlmi pieslēgties pie tātad pilsētas kopējām siltumtrasēm. Un tā kā tas sakrīt ar to, ka mēs arī šo ielu remontējam, tad tas ir normāli, ka mēs ieliekam kam siltumtrasi un attālums no celtnieku ielas tātad katlumājas līdz CSDD nav liels un to var izdarīt, mums būs jauns pieslēgums. Es neredzu pamatu to nedarīt un arī neredzu to, ka tas būtu ekonomiski neizdevīgi, par cik projektā attiecināmās izmaksas ir 85%. Un tātad arī siltumtrase tiks ierīkota un atbalsts par šīs siltumtrases ierīkošanu mūsu pašu līdzekļi, tātad nebūs vairāk kā 10-15% no siltumtrases kopējām izmaksām.
Nē, es saprotu, ka, teiksim, šeit tur ir vajadzīga plašāka diskusija, ka to mēs nevaram izdiskutēt, domāju, bet vienkārši pāris cipari tā kā pārdomām, ja stratēģija ir ielikt iekšā, ka ceļa daļas siltuma noslodze ir 3000, teiksim, megavatu gadā, kas absolūti neatbilst, teiksim, patiesībai, tāpat kā ir uzrakstīts pie iespējamām jaudām, teiksim, vai nodrošinājumu, kas uz doto brīdi, teiksim, celtnieku kapumājā, teiksim, es gribu redzēt, kā šie jautājumi, teiksim, tālāk, teiksim, risināti kompleksē.
Tā, es tur nesaskatu nekādas problēmas, bet šo jautājumu mēs, protams, varam diskusiju tātad organizēt pēc domes sēdes, un es noteikti jūs aicināšu sarunu par šiem jautājumiem. Tā, tātad pašlaik izskatāmās jautājums ir par to, ka pieņem zināšanā preju tātad novada doma iesniegt to, sie preju saimnieks vidējā termiņa darbības stratēģiju. Jā, Lūdzu.
Man arī tas jautājums. Tas ir saprotu, ka šī stratēģija ir atvērta apgādināšanai un tā kā pilnveidošanai.
Labi, tad man ir tāds jautājums juristiem, mēs varam pieņemt lēmumu projektu pieņemt zināšanai iesniegt to vidējā termiņa darbības stratēģiju un turpināt darbu pie stratēģijas pilnveidošanas. Jā, tātad pieliekam klāt turpināt darbu pie SIA preju saimnieku vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādāšanas. Un varam noteikt arī galīgo termiņu, kad mēs nu, pieņemam, pilnīgi akceptējam, vai tas nav nepieciešams. Nē, nu pierakstām, tad kad turpinām darbu pie stējas, ja par pārējām mēs nepievēršam uzmanību, tad pie siepreidu saimnieks, tad vidējā termiņa darbības stratēģijas turpinām darbu. Tā, labi, vai vēl kādi citi priekšlikumi? varam balsot par šo sagatavoto lēmumprojektu arī par papildinātu otro punktu. Tā, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, Aigars Zīmulis. Tātad visi par, izņemot Aigars Zīmulis, atturas. Paldies! Tālāk, 13. Par Siebrēļu slimnīca, vidēja termina darbības stratēģiju. Un tātad ir arī priekšlikums pieņemt zināšanai. Siebrēļu slimnīca, vidēja termina darbības stratēģiju. Tā ir lūdzu ir kādi jautājumi deputātiem. Varbūt valdes priekšsēdētā piedalās ir kaut kas sakāms. Visi ir pateikti stratēģijā, no līdz kā deputātē. Jā,
mēs saņēmām arī tās priekšlikums, arī iebilds no deputāta un mēs arī noteikti ņēsim vērā. Un būtībā tas ir tiešām vēl dokuments, un tur ir arī skaidri parādīgi, un tie mērķi, kas ir tāpēram tādā. Un tas ir tikai manāk, kad arī, teiksim, iepamies arī starp posmos šo trīs gadu laiku posmā, un arī noteikti. Mums ir ģērā atvērts dokuments, pie kā mēs strādājam, kad esam gatavi, teiksim, uzklausīt, mainīt, diskutēt.
Labi, paldies. Tā, deputātiem ir jautājumi. Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, tātad 14. Punkts par saistošo noteikumu, apstiprināšanu un ir priekšlikums, gan ar izmaiņām, tātad deputāti arī tikko saņemā, tātad noteikumus par mājas istabas dzīvnieku reģistrācijas uzskaitas turēšanas un izciešanas kārtību Preiļu novadā. Un lūdzu, tā kā ir vēl pēc finanšu komitejas sēdes arī ir veiktas izmaiņas vārds, tātad Čeļņa kungs. Nav? Kur pasu tā bija? Jā, jo viņš ir arī no pēc finanšu komitejas sēdes vēl tika veiktas izmaiņas. Un tāpēc es arī gribētu palūgt arī to, lai arī tiktu informēti deputāti par to, kādas izmaiņas ir veiktas. Tā, jā. Lūdzu, Deviņa kungs, kādas izmaiņas ir veiktas kopš finanšu komitejas sēdes tajos noteikumos? Kas ir precizēts?
Viens ir papildināts ar skips. Tās ir punkti par to
Tas ir
Līdz kuram datumam, ar kuru datumam stājas sākam, kāds ir termiņš, kad ir iedzīvotājiem jāveic? Jā, šis viss reģistrācijas, un tāds zakas, kas dabas jautājums, duši būs jautājums.
Ministrs kabinets obligāto sūdzi čikošu, ir uzmīm, kam tā čikošu nepārdzētā. Šis termiņš ir tagad drošiņ tiks pārcels, varbūt arī nenotiek laika pārto pārdzētā, tā kā ir runa par jaunotaru. Pašvaldībai, es nezinu, vai šajā gadījumā jānosaka, šis kaut kāds termiņš būtu kronis jādara, varbūt tas ir jāveic. Pakāpēc, jo tas nav darīts, līdz šim uzliek kaut kādus ierobežojumus.
Sēstošajā notiekumā tas ir spētāk publikācijas prieļumā dovēstīs. Jā, bet nu konkrēti šeit to kamēr ir paredzēts, ja Orda un tā, viņas draugi tuvākajā laikā kādam?
Nē, ka tas ir, varbūt, ka tam ir, ja tā darbība nenotiek,
nesākas,
varbūt,
jānosaka termiņu,
bet
pagaidām,
es domāju, ka tas
varētu
būt.
Tas pēc ministru
kabinetu nav tāpēc viņš? Reģistrācija pašvaldībā.
Tātad, ja kas tad, ja kāds jautāja, ka soda nav, kas pagaidīja dienu, nebūs, jā, un arī termiņš nav.
Tas... No termiņš arī nav noties, tāpēc, ka viņš ir tas nav darīt, un tad es patieku, ka redzu, man jūs laikās
jāgādā. Nu, noteikumi ir
jāgādā. Tā čikošu, ja cilvēks arī vēlēs savu sūdni, nu, vai mācīju, arī kaķis var čikot un to sestus, tas nav tik lēdz pasākums, jā?
Paldies, vēl paldies Ķirņiekungam, vai ir kādi jautājumi deputātiem? Noteikumi mums ir jāpieņem. Jā. Tā. Tā, varam balsot tad par šiem izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem. Kas lūdzu par sagatavoto lēmumprojektu? Tā, visi par, pret nav atturies, nav paldies, tālāk. 15. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Tātad ir priekšlikums. Šis ir jautājums ļoti sarežģīts. Viņš ir skatīts tātad finanšu komitejā un ir priekšlikums noraidīt lūgumu atcelt Preļu novada domes lēmumu un noraidīt lūgumu atcelt tātad personas 2016. Gada janvāra pieteikumu zvērinātam tiesu izpildītājam. Vai lūdzu, Jānis, lūdzu?
Personu nodokļu maksātāja ir griezusies pašvaldībā lūgumu atcelt pašvaldības lēmumu par parādu piedzīmi, bet lēmums ir izpildīts, parāds ir samaksāts pilnā apmērā, līdz ar to saskaņā likumu administratīvais akts par parādu piedzīmi ir zaudējis spēku. Līdz ar to nav arī vajadzīgas viņu atcelt, mēs varam vienkārši izvērtēt, vai tas ir bijis pieņemts atbilstoši likumdošanas normā šis lēmums. Iesniedzēja atcaucas uz to, ka viņa nav saņēmusi nodokļu paziņojumus un nav saņēmusi nekādus ar piedzīmu saistītos brīdinājumus un administratīvos aktus. Savukārt likumā ir noveikts, ka nodokļu maksātājs pats ir atbildīgs par savas deklarētās dzīves vietas adreses paziņošanu un arī par to, ka līdz 15. Februārim gadījumos, ja viņš nav saņēmis šo nodokļu paziņojumu, viņam pašam ir jāatgriežas pašvaldībā un jāinteresējas par savu nodokļu apmēru. Un pamatojoties uz šo te visu, ir tāda lēma projekts noraidīt pilnvarotās personas lūgumu. Pie tam arī atsaukt iesniegto pieteikumu tieši izpildītājiem. Arī mēs nevaram, jo tas ir izpildīts. Un ja mēs šo pieteikumu tagad atsaucam, mums ir jāmaksā tieši izpildītājiem par darbu. Mums nodeva un tieši izpildītāja apliecība. Viņai ir tiesusies pašvaldība ar šo lūgumu tikai ar tādu mērķi, lai viņai nebūtu jāmaksā šī apliecība tieši izpildītājiem.
Paldies, vai deputātiem kādi jautājumi?
Par kādu summu ir policija?
600 eiro. 650
eiro. Labi, kādi jautājumi būtu? Vārām tad ir jautājums?
650, tas bija pamata parāds.
Nē, šo vieti. 441, tas bija tas, kas norādīts administratīvajā aktā. Tas bija nodots izpildīt kopā ar nodotiem
Tā, vēl kādi jautājumi?
Jā, mūtības sienas, kāpēc viņi nesaņēma?
Un teikšu saņēma.
Personai pašai nodokļu maksātājiem vispār nav deklarētās dzīves vietu Latvijā. Līdz ar to mums praktiski nav nekādas adreses, kuru sūtīja pašai nodokļu maksātāji. Mēs sūtījām uz pilnvarotās personas šajā projektā norādītās pilnvarotās personas deklarētās dzīves vietas adresi, taču viņi arī tur neuzturas pastāvīgi, arī izbrauc uz ārzemēm un laiku. Nu, pašvaldībai nav arī pienākums saskaņā ar likumdošanu ar izmaiņām no 2014. Gada nav pienākums sūtīt ierakstītus sūtījumus, kas ir saistīti ar nekustamā īpašuma nodokli. Mēs varam sūtīt arī neierakstītās vēstulēs. Mums ir jāpierāda tikai tas, ka mēs esam izsūtījuši vēstuli, ka viņi ir iereģistrēti un ir izsūtīti. Un saskaņā ar paziņošanas likumu 8. Dienā tiek uzskatīts, ka persona ir saņēmusi šo Tagad jā, tagad mēs sazināmies elektroniski, bet līdz administratīvā akta pieņemšanā vienkārši mums nebija zināma šī elektroniska adresa arī. Nebija paziņota nekāda adresa.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, reikti nav atturas, nav paldies. Tālāk 16. Par apakšnomas līguma noslēgšanu un ir priekšlikums atļaut personai nodot apakšnomā zemnieku saimniecībai 1,3 hektāru platībā, zemes vienību un 2,6 hektāru platībā. Uz laiku līdz 2021. Gada 30. Maijam ar mērķi zemnieku saimniecības lauksaimnieciskā darbība. Pašlaik personai ir arī parāds nekustamā īpašuma nodokļa un nosniedzot šo apakšnomas līgumu arī zemnieku saimniecības sets visus arī parādus un tātad turpina apsaimniekot šo zemes gabalus. Vai ir lūdzu kādi jautājumi? Vairām balsu pasagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas nav paldies. Tālāk ir 17. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Ir priekšlikums, ka tur pārdot pašvaldības dzīvokli, palēču pakastā, īrniecei un samazināt dzīvokli nosacīto cenu par remontdarbos veikto kapitālu ieguldījumu un noteiktā tad dzīvokļa pirkuma maksu 600 eiro apmērā. Un ir priekšlikums piedāvāt personai noslēgt dzīvokļa pirkuma līgumu 4 mēnešu laikā no lēmuma stāšanās, spēkā stāšanās brīža. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret nav atpēc nav paldies. Tālāk arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumu par atsaviņāšanas nosacīto cenu Reiļu pagastā un sadalīt pirkuma maksu uz 3 gadiem. Tātad pa 356,67 eiro gadā plus 6% no aplikušās maksājuma summas gadā. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas nav paldies tālāk par zemes, zemes gabala nomu pagaidu būves uz stādīšanai un ir priekšlikums tātad slēgt nomas līgumu ar individuālo komersantu Vimo par zemes gabalu 54 kvadrātmetru platībā. Tātad nomu pagaidu būves vasaras kafejnīca uzstādīšana ar mērķi mairažošanas preču pirkošana uz 3 gadiem un notiek nomas maksu 28 eiro apmērā gadā plus PVN. Tātad tas ir tas pats, kas bija pagājušā gadā Treju pludmalē un ir lūgums tātad nu, ir vēlme turpināt uzsākt to darbību vai kādu jautājumu lūdzu. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav atkuras nav paldies. Tālāk 19. Ir par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu sekšanu. Un tātad ir priekšlikums slēgt sievu Preiļu saimnieku piestādītos rēķinus par 2015. Gadu par sociālajiem dzīvokļiem. Saskaņā pievienoto sarakstu par kopējo summu 584,96 eiro un no līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas sociālā aizsardzība. Tāpat arī sekt SIA Preiļu saimnieks piestādītos rēķinus par atbrīvotajiem pašvaldības dzīvokļiem par 2015. Gadu saskaņā pievienoto sarakstu par kopējo summu 1110,93 eiro un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas, teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. Vai lūdzu ir kādi jautājumi deputātiem? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 20. Par struktūru vienību izveidi. Un izskatot tad Treju novada Saunas un Kalēča pagasta pārvalžu vadītāju iesniegumus par nepieciešamību Saunas pagasta Krīkuļos un Kalēča pagasta Kalēčos atvērt ārstniecības pakalpojumu sniegšanas punktus, Stolčeru un Vecmāšu punktus. Tātad ir priekšlikums izveidot Treju novada domes struktūru vienības Krīkuļu Stolčeru Vecmāšu punktus un Kalēča Stolčeru Vecmāšu punktus. Darbinieki, kas šeit darbotos, ir. Tātad, vai ir kādi jautājumi deputātiem mūsu? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Visi par, pret nav atceres, nav paldies. Tālāk par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Ir tātad priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus grozījumi par Preiļu novada pašvaldības nolikumu. Tātad arī saistošie noteikti tika izsūtīti, vai ir kādi lūdzu jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav atceras, nopaldies. Tālāk nākošais ir arī priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus par Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, arī tātad noteikumi tika izsūtīti, vai ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav atceras, nav paldies. Tālāk 22. Par Preiļu novada pašvaldības dalību līderu projektu konkursā. Un ir tātad priekšlikums Preiļu novada domai piedalīties projektu konkursā ar sekojošiem projektiem. Tātad sabiedriskās aktivitātes veicināšanas mērķi, tātad atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai sociālās aprūpes un aizsardzības veselības saglabāšanas rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai projektu veselīgā dzīvesveida veicināšanas pasākumu un apkārtējās vides pieminības nodrošināšana Preiļu novada lauku teritorijā, tātad 20,000 eiro apmērā. Šeit ir plānots visās četrās pagastu teritorijās izveidot trenažieru, āra trenažieru, tātad vietnes. Un pašlaik tiek arī saskaņotas šīs vietas ar pagastu pārvalžu vadītājiem un ir priekšlikums tātad iesniegt šo projektu, kopējā tātad summa 20,000, pašvaldības līdzfinansējums būs nepieciešams 2,000 eiro. Un otrs ir projektiņš, tātad palēču vasaras iestrādes izbūve, un tātad nepārsniecot rīcībā pieļaumu maksimālo pieejamu atbalsta summu 50 tūkstoši eiro, un tātad projekta atbalsta gadījumā no pašvaldības nepieciešamā summa būs 5 tūkstoši eiro. Vai ir kādi lūdzu jautājumi? Šos projektus vēlreiz atkārtošu, ka varam tikai realizēt lauku teritorijās pašvaldībā. Pilsētā projekti jūs nekādus nevar realizēt. Šie projekti ir vēsti uz taisni lauku teritorijas infrastruktūras uzlabošanu. Tā, vai ir kādi lūdzu priekšlikumi, varbūt citi priekšlikumi, ierosinājumi vai kaut kādas idejas, jo projekts vēl ir iesniedzams 16. maijā, var vēl paspēt kaut ko arī pamainīt. Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par, tā visi par, projektu nav atturies, nav paldies, tālāk. 23. Jautājums par Preiļu novada attīstības programmu 2011-2017. Gadam aktualizētā investīciju plānu apstiprināšanu un ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada attīstības programmu 2011-2017. Gadam. Tātad pielikumā ir norādīts aktualizētais investīciju plāns, viņš arī tika izsūtīts un šis plāns ir nepieciešams. Lai varētu piedalīties projektu konkursos, kas ir tātad darbības programma izaugsme un nodarbinātība, par ko mēs runājam, SAM 562. Tas ir tātad teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas. Šeit ir tātad jaunās rietumu ielas projekta realizācijas lai realizētu šo projektu. Vai ir kādi jautājumi lūdzu par šo aktualizēto investīciju plānu? Tas ir aktualizēt saskaņā ar gan varam ieteikumiem. Jā, lūdzu. Par ko tas ir?
Investīciju plānu.
Šos līdzekļus, mēs, par cik nav izstrādāti nekādi tehnisko, nekādi citi tehniskie projekti, ja mēs šo projektu nerealizējam, tad mēs vienkārši šo līdzekļus arī zaudējam.
Tu nebija rezervis variants, tā kā pilsu zaudokus, kas tur bija rakstīts.
Nu, tie ir, jā. Jā, lūdzu, Zignāri, jā.
Jā,
jā, tagad tāds, jā, paldies, informēšu tātad deputātus ir uzsākti tie, kas, es domāju, ka visi zināt darbi par mūsu pašu līdzekļiem pie pils atjaunošanas ir iesniegts projekts jau un gaidām, protams, pozitīvu rezultātu, tātad pils otrajai kārtai tas ir logu durvju, no tātad logu durvju ielikšana, iekšējo sienu siltināšana, un arī griestu siltināšana. Ja šo projektu apstiprina, tad nākošais plānojam iesniegt projektu kultūras ministrijā, un šajā projektā būs paredzēta komunikāciju izbūve, un tad nākošais arī, mēs šeit saskaitām arī dalību šajā samā 562 jaunu darba vietu radīšanai. Tā kā, es domāju, ka ja viss veiksmīgi attīstās, tad no šīs programmas arī kādu naudu izmantosim arī pie pilsētjaunošanai. Labi, nu tu?
Komunikācija izbūve, tā es ceru, tās ir tomēr.
Jā.
Caur budētu būvēs,
jā. Jā. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Nu, tur arī reizē plānojam piesaistīt arī, lai būtu gan ūdens, gan kanalizācija arī līdz kalpamājai, bet nu, tas būs, daļai būs arī nu, projekta neatiecināmās izmaksas, jo to nevarēs sasaistīt ar pilsētas būvniecību. Jā, vēl kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot tad par apstiprināt šo aktualizēto investīciju plānu, kas būtu par sagatavoto lēmu projektu. Tā, visi par, treši nav atpuras, nav paldies. Tālāk ir par līdzekļu piešķiršanu fiziskajā personā. 24. Jautājums sakarā ar ugunsgrēku, kas notika 19. aprīlī. Saunas pagastā ir priekšlikums piešķirt materiālo pabalstu 200 eiro apmērā un līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas atbalstu sociālajā aizsardzībā. Lūdzu, lai deputātiem ir kādi jautājumi priekšlikumi. Jā, lūdzu. Nē, summa nav prasīta, tad tur ir noticis jums kūtī un arī Rēmonds var sīkā pastāstīt Rēmonds Rubiņš, kas ir bijis vietas. Nu, ja atceraties, mēs skatījāmies iepriekš, mēs diviem gadījumiem, gan jūmaņiem, jā, no divām fiziskām personām bija
500 eiro.
Lūdzu, kas? Mēs iepriekš visiem
mazās
stādījās.
Jā, 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 jā. Nu, iepriekš mēs esam visiem piešķīruši par 200 eiro.
500 kaut kam.
Kas? Nu, tur viņam bija saistībā ar veselības problēmām, tas bija papildus, tāpēc, ka nu, bija cietis arī pats cilvēks šajā gadījumā. Nu, cilvēki nav cietuši, cietušas tikai ēkas. Nē, lūdzu, kā
šeit? Sadarbojas šeit, ka ir materiālais stāvoklis, ir normāls, slikts.
Tas ir puļis, tas ir kāds,
Nu, viņš tāds ļoti azartisks, nu, vēlējās uzsākt šo lauksaimniecisko nodarbošanos, un tā kā nu, tagad atkal tāds mīnus viņam, jā, tāds darbīgs puļis.
Labi, jā, deputāti Rem.
Citās gadījumos tomēr šo summu palielina jūlums, kas ir. Neviens to noteikti nevienu piedzīvot, un tā ir traģētība tajā.
Nē, mums varbūt mums kaut kādas arī noteikumi jāizstrādā, lai mums piedzīvot, pieeja būtu visos tādos gadījumos, tātad nav izvērtējot.
Jāizstrādā ir noteikumi, kuros ir arī jāpamainas un kaut
kādās.
Jā.
Tātad no šiem cilvēkiem šobrīd un tagad noteikti tā noteikti vajadzīgajos sezonas.
Kāda bija priekšlikuma lūdzu deputāti?
Es nepazīstu šo personu, bet man priekšlikums palielina summu.
Nu jā. Nu, tad mums ir jāatceras, ka mums ir jāiet ar vienāda pozīcija. Iepriekš mums bija pār 200 eiro. Gan arī, nu jā, nu, arī iepriekšējos gadījumos bija tā, ka nenodegā tātad vienīgā dzīvojumā māja, bet tas bija, nu, tādas kā Vasaras mājas, kuras bija divi gadījumi, kas nodeguši un šajos sagos gadījumos, mēs piešķīrām 200 eiro ar šo pašu deputātu sastāvu. Jā, tur, un tur notika mājas, tur divas mājas bija nodeguši šeit, saimniecības sēkas. Labi, kādi tie ir priekšlikumi? Lūdzu.
Es paturu savu priekšlikumu, ja 500 jārunā dubultot. 400.
Man priekšlikumi 400. 400, jā. Lūdzu pārējā deputāti.
Es arī 400.
Jā. Labi, tātad priekšlikums, tātad balsojām piešķirt materiālo pabalstu fiziskajā personā 400 eiro. Līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas atbalstu sociālā aizsardzībā. Tas lūdzu par. Tā, visi par. Pret nav atturis, nav paldies. Paldies un... Finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti un vārds sociālo izglītības kultūras komitejas vadītāja Inesēlī Liepniecei.
Paldies. 25. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Ir saņemti trīs personu iesniegumi par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Punktā 25.1 ir priekšlikums pagarināts uz 3 mēnešiem. Punktos 25.2 un 25.3 ir priekšlikums pagarināts ar 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot uz sagatavoto un pagarināt šiem personām. Ir līgums. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 26. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa adresē īres tiesību piešķiršanai. Persona reģistrēta rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai no 14. gada 20. jūnija. Šis dzīvoklis ir sociālais dzīvoklis. Persona šo dzīvokli ir apskatījusi un ir piekritusi tajā dzīvot un ir priekšlikums noņemt šim dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu un piešķirt personai vienas starp dzīvokļa īres tiesības adresē un cijā prieks saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus nenoteiktu laiku. Jums ir kādi jautājumi? Nu, tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 27. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Saņemts sijā prieļa saimnieks iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai. Persona šajā adresē vairs nedzīvoja, parāda piedziņa, kas bija, un dzīvojamā telpa ir atdota pērnā gada 4. novembrī, tātad pieņemšanas akts. Un prieļa saimnieks lūdzu anulēt ziņas personai, un ir priekšlikums anulēt ziņas personai par dzīvesvietu noteikti adresē ar 15. gada 4. novembri. Vai jums ir kādi jautājumi? Tur priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. Par labklājības pārvaldes izveidu. Tātad saskaņā ar prieļu novada sociālā dienas preorganizācijas plānu un izstrādātās schēmas, ko mēs apstiprinājām iepriekšējā marta domes sēdē ir izstrādāts labklājības pārvaldes nolikums, ar kur jūs visi varējāt iepazīties. Vai ir kādi jautājumi par labklājības pārvaldes nolikumu? Nav. Tad ir priekšlikums izveidot prēļu novada labklājības pārvaldi un apstiprināt prēļu novada labklājības pārvaldes nolikumu. Kas par sagatavoto?
Tā, par, vēlreiz par. Inta Vladimirs Juris Valentīna, es Valentīna Juris, Lauris Maruta Valērijas. Jā, pret atturās Āri Lucāns, Aigars Iemels, Juris Lucāns. Paldies!
29. Jautājums par prēļu novada labklājības pārvaldes direktoru iecelšanu. Tātad tika izveidota komisija. Izsludināts konkurs labklājības pārvaldes direktora amatam, izveidot komisiju 5 cilvēku sastāvā un tika saņemts 6 iesniegumi, tātad 6 kandidatūras vēlējās kandidēt uz labklājības pārvaldes direktora amatu. Divām personām dokumenti neatbilda izglītība, tātad nebija atbilstoša un 4 personas tika aicinātas arī klātienē uz otro kārtu.
Un otrajā kārtā vislielāko punktu skaitu saņēma Lauris Pastars. Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad ir priekšlikums. Iecelt par labklājības pārvaldes direktoru Lauri Pastaru. Un Laurim Pastaram ar 2016. gada 29. aprīlu uzsākt pildīt labklājības pārvaldes direktora amata pienākumu. Pastars sagatavo to. Lauris Pastars, piedalās. Jā. Vitas, kas pret? Atturās? Tātad Ārijs Vucāns, Aigars Ziemels un Jūris Vucāns atturās. Lauris nepiedalās pārējie par. Tā būs vienkārši. Un 30. Jautājums par Grēļu novada labklājības pārvaldes štāta sarakstu apstiprināšanu. Tātad, pamatojoties uz nolikumu, uz pārvaldes schēmu, ir arī izveidots pārvaldes štatu saraksts, ar to jūs arī varējāt iepazīties. Un šodien priekšlikums ir apstiprināt Grēļu novada labklājības pārvaldes štatu sarakstu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Jā, es arī skatījos, ka vienkārši sekretāri ir centusies, bet nosauku mazliet viņu precizēt, bet es varu tad nosaukt kādu jautājumu. Ceru, ka man ir īstais.
Tam pirmajam tur sūtītājiem bija tāds formulējums, vēlamais atalgojums.
Nē, tas ir galīgi melnraksts, tas bija pilnīgi garā. Tas vēl bija uz komiteju, jā, tur, kur beigās bija paskaidrojumi un bija gan Preiļu novada pansionātā Preiļi, gan Preiļu novada tātad pārvaldē bija jautājumi par saimniecības pārzemes, saimniecības vadītājs, tie bija tie diskutablie jautājumi, tātad pārvaldē būs saimniecības pārzinis un pansionātā Preiļi būs noliktavas pārzinis. Tas ir galvarjāns. Tie bija tie diskutablie iekrāsotie.
Bet pāris domas aizs atpakaļ, kad skatījām šo jautājumu, teiksim, tās izmaksas, teiksim, jaunajām variantēm, es nav lielākas, kā, no, teiksim, jaunajām.
Jā, esošā budžeta ietvaros. Visi ir esošā budžeta ietvaros saskaņā ar mūsu finansistiem. Jā, lūdzu.
Man ir viena jautājums,
Vienam vietniekam. Jā, tādēļ, ka viņš veiks arī sociālā darbinieka funkcijas.
Tādēļ, ka viņš ko darīs?
Arī. Viņš gan sociāla, viņš ir ar sociālo izglītību, veiks arī kā sociālais darbinieks strādās un arī kā vietnieks, tātad dažādu lēmumu pieņemšanā. Jā. Otrais vietnieks veiks tikai personāla daļas jautājums un finanšu piesaistes jautājums. Tātad pilnīgi citā struktūrā un bez sociālās izglītības. Vēl kādi jautājumi, lūdzu? Jā, lūdzu.
Komitejas sēdējums, piemēram, nomazinās aizkomnēļas soda pusslodzīmē, bet darbinieks tikās arvokāts vajag reļu. Tad arī nebija, bet tagad plus nāk dzīvokļu jautājumus.
Jā, jā, uz mūsu komiteju arī nebija šis.
Jā, šis. Darbinieks paliek un plus pieliek plus.
Aizkalnē tiks nodrošināt sociālais darbinieks braucot, jā.
Darbinieks ar otru pusslodzi aiziet uz Krieviju. Vai tad Krievijas pamilnējas cilvēks?
Sakarā ar to, ka tagad ir labklājības pārvalde un praktiski štati, viņi tiks izmantoti pēc nepieciešamības, jo jūs jau zināt, ka mums ir arī krīzes centrs, kur tad, kad vajag, jā, piemēram, šis aizkalns sociālais darbinieks, kurš ir Preiļos, nepieciešamības gadījumā viņš var pieslēgties krīzes centrā un arī darbam ar ģimenēm ritmē palīdzēt. Tā kā viņi tiks, jā, varbūt Lauris. Tas nav nekāds jauns, viņš tika pārnāk, viņš nebija, jā, viņš ir tagad, viņš uz finanšu komiteju jau bija, nebija, uz mūsēju nebija, bet es tikai jautāju, vai uz finanšu bija. Tas ir pārlikts no Preiļu pašvaldības, tātad šajā sociālajā struktūrā.
Tas ir tāds domu, ka ar sociālo sfēru.
Nu kā, sociālo dzīvokļu sfēru, tie ir sociālie pakalpojumi, tas visi sociālo jautājumu kompleks.
Viena vidē. Nozīmē, ka cilvēki šeit ir atbrīvots un tad pieņēmis.
Jā, 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 jā.
Tas pat cilvēki.
Bet arī, ka sanāk, ka es vēl neteicu, mēs paņemam sociālo darbinieku.
Tieši tā. Mums ir ļoti daudz pakalpojumu Kvēļos, tur jau tas joks, ka mums vajag mazliet. Bet mums jau nav tās slodzes, mums ir ļoti maz tās slodzes un praktiski tie cilvēki strādās tur, kur būs, ja būs klients. Ja nav klients, tad viņš nestrādā, ja ir klients, tad viņš tiek pārvizīts uz turienu, kur ir klients. Budžeti ietveros, jā, praktiski. Man arī bija jautājums, kādēļ Preiļu novada sociālajiem darbiniekiem ir lielāks algas nekā pārējiem sociālajiem darbiniekiem. Un tur ir pamatojums tas, ka Preiļu pagastā mums nav Preiļu pagasta sociālais darbinieks, un šie cilvēki arī tātad apkalpo Preiļu pagasta klientus, un tas ir 15% klāt. Jā, bet pārējiem arī nolīdzināts ir tātad pansionātā, sociālajiem darbiniekam bija zemāk algi, jūs redzat, pansionātā Preiļa, un šobrīd ir pielīdzināts arī tiem 610, kā ir visiem sociālajiem. Jā, lūdzu. Nē, tur brauks, ja kurš kaut pārvaldes direktors brauks.
Nē, jā, tomēr par kurā dienā, cik vajadzēs tik nodrošināt.
Nu, bet tas ir nenormāli, ja ir cilvēki, un ja viņi, piemēram, nodrošinās, ko tas nozīmē nodrošinās, ja viņi zina, ja ir otru dienu,
protams,
iepriekš nākajā
dienā. Protams, jā, bet tā ir
tā, ka viņi vienkārši
Vai nav palienāts, jo analizējot šo skaitus, it kā, nu, kaut kā neiznāk, ja, teiksim, ieviešot vienu, teiksim, ieviešot direktoru amatu, ja, teiksim, vajag apmaksāt un samazinot tikai apkopēju un virtuves darbinieku esošā budžeta ietvaru. Tomēr es gribētu vienu skaidru atbildi, ja, teiksim, par cik ir palielinājies vai vispār nav palielinājies, teiksim, algu fonds, bet pagājušā gada, 15. Gada izpildi apstiprinātājs, kāds ir 16. Gadā un kāda faktiskā izpildi ir 15. Gada.
Mums tūks. Tāds
ir. Ekonomis ir reikinājuši. Summa sanāk 1250 kaut kur eiro. Mēnesī, 1250 eiro.
Jā.
Plus mēnesis. Un 1250 eiro ir mīnusā, 1073
eiro. Jā, teiksim. Un šeit, tomēr, tad arī es gribētu redzēt, labi, kāda tad ir tiešām faktiskā ekonomija, jā, teiksim, jo šeit mēs rakstām tā, jo kur šis teiks nav, viņš neier kontekstā ar to, ja mēs esam ieier pārvaldes. Nu, ir prosa, kad tomēr gribētu cirdēt pirms balsošanas skaidru, teiksim, atbildi, ko mēs esam ieguvuši procentuāli veidojot šo pārvaldi, tādu ekonomiju.
Tā, 2000 eiro.
2000?
Jā.
2000. Tad man arī lūgums, ne šitā, jā, bet nu, konkrēti ierakstīšana, tad būs visiem skaidrs. Kāda šai visai, nu, iesgai, ir, kāds ir ekonomiskais?
Šobrīd neiet tikai runa par ekonomisku iegūtību, runa arī par darba kvalitāti un par visu iestāšu tādu vienotu darbību, kas atrast Preiļu novadā par sociālajiem jautājumiem vienoties. Tas ir no cilvēka iesniegums līdz par
pakalpojumu. Man nebija galīgi pieņemams mūsu, teiksim, darbības laikā izstrādājies modelis, kur bija kaut kādi konflikti, bija novirzīšana iestādes. Es vienu esmu par to bijusi, lai, teiksim, patiešām kaut kā līdzīgi sakārto. Man šeit ir ļoti vienkārši, teiksim, lūgums, jā, teiksim, ka šeit arī skaidri ir jāpierast, ka ekonomija, teiksim, eiro izteiksim.
2200.
Nē, nu? Nē, tad viss kopā. Jā, un, teiksim, ko kā sistēmā jāstrādā, nu, teiksim, dienas, savu galvēs pat pirms par to saprunā, neizmest.
Bet, kā primārais, tev nebija tikai finansiāla ekonomija, kā ir tas, lai pakalpojumu kvalitātu uzlabotos.
Ja kurai ir organizācija, arī ir tiks?
Tā arī ir. Minimāli, bet tas nebija mērķis.
Pansionāts lūdzu arī Lietveģi. Mēs no gada sākumā nepiešķīrām šo štatu, bet šīs reorganizācijas rezultātā pansionāts tiek nodrošināts arī Lietveža pakalpojumā.
Atslogos pansionātus.
Vēl papildus iegūmus, kas, nu, kas nav pašāk matemātiski aprēķināms, bet tas, tās būtu mums lielākas izmaksas, optimizējot šīs izmaksas tiek apvienotas kopā.
Un, ja mēs sākām runāt par iestādēm pie valstošanas, jo tas ir tomēr kontekstā, tā, teiksim, kas tur, teiksim, arī, teiksim, vajadzētu pievērst uzmanību, kas tur notiek tieši vīzes centrā. Cik var jāapmeklēt
Es gribu tagad uzreiz par krīzes centru, bet krīzes centrā mums tiek algoti darbinieki tikai tajā brīdī, kad tur tiek ievietotas personas.
Tad viņi maksā.
Jā, viņi
nesaņem
atalgojumu.
Ja nav.
Ja nav klienta, algas netiek maksātas.
Viņiem ir minimāla alga.
Tas ir arī. Vienu dienu ir tur klienta. Nav.
Tātad par to arī...
Bet viņi arī nesaņem.
Mēs uzskaitiet. Jā.
Bet tev pastāv, jā.
Interbalšē. Interbalšē, ka...
Radītājs 0,25.
Darba laika uzskaitas tabeles, ja krīzes centrā nav apmeklētājs šiem darbiniekiem, netiek piemaksāta 15%, kas ir... Jā, tas ir tie dežurantiem. Netiek veikta šī
piemaksāta.
Jā, jo tur...
Nu, mēs nodrošinām šo pakalpojumu. Mēs vienkārši nodrošinām, jā, ir. Ekscesijā, bet ja nav, tad nav.
Nē, tas jau bija sakārt tev gada sākumā saistībā ar krīzes centru, kad mēs noteicām tātad dežurantus speciālajā funkcijā un krīzes centrā tikai veids piemaksa tikai tad, kad
pēc faktiskā.
Arī tad pierakstam ekonomiju valsts.
Jā, tā labi.
Ekonomija un pakalpojumu kvalitāti. Manuprāt, nozīmīgāk kvalitāti.
Jā, lūdzu.
Viņš vēl nav pagrindinās. 3.1.13?
Jā, un tad līdz tas veikts ir uz manomu, jo es atdod noķēt to vienam, to var pārstāt
3
funkcija.
Jā, viņš ir nolikumā sociālajā struktūrā.
Ka papildināt nolikumu, jā, ar šiem izmaiņiem. Jā, tie šī funkcija, kā apsicinām
pārvaldības. Jā, bet tas būs slodzi. Jo sociālajā dzīvoklī ir daudz, lai būtu slodzi darbi.
Nē, viņi piedzēja pašvaldībai tāpat, kā arī sociālais dienas piedzēja pašvaldībai, tikai šīs funkcijas nodrošina. Sociālais dienas.
Kādi vēl jautājumi būs? Aizkalnē būs, ekonomija ir, kvalitātē jāuzlabojas. Kādi vēl jautājumi?
Vienvienīgi līdzekus jāiekļūt.
Jā.
Tādēļ ir ironija.
Pārvaldes vadītājs, skatīsimies, kādi pasākumi tiks veikti.
Jā. Tad priekšlikums balsot. Varbūt vēl kādi ir, ne? Tad mēs varam balsot par Labklājības pārvaldes štatu sarakstu. Kas par sagatavo to? Jā, Lauris nebalso, Maruta Plīda par, Jūris Kavļevskis par, Ināta Liepniece par, Ligita Kalniņa par, Jūras Vērts par, Vladimirs Hartonovs par, Valērijas Hartonovs par, kas pret?
Inte
Zīmeli par. Par, kas pret? Atturās Ārijs Vucāns, Aigars Zīmels, Jūris Vucāns, Ligita, Uja Valentīna Liniņa. Un paldies. Jā, paldies. Komitejas jautājums.
Un tā kā izskatīti visi labklājības pārvaldes jautājumi, tad gribam apsveikt arī jaunā pārvaldes direktoru. Tā, un labi, paldies. Turpinām tālāk vārds attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem, Jurim Kavaļovskim lūdzu.
Paldies. Tas ir pirmais jautājums par adreses un nosaukumu piešķiršanu. Jautājums skatīts komitejā, sagatavot lēmumprojektu un piešķirt nosaukumu apeles. Ir jautājums, kas par to ir nosaukums. Paldies. Vienbalsīgi. 32. Jautājums tādēļ par nekustamā īpašuma sadalītāju. Ir kopumā divi jautājumi. Jautājumi ir skatīt komiteju atārtu personēlu lūgumu un atļaut sadalīt nekustamos īpašumus priekšu un valkāt par abiem dieviem. Piekrīt. Kas par to no valsts? Paldies. Vienbalsīgi. 33. Jautājums ir par Renode domes 21. Lēmuma par kolta numuru 4.1.7. Arī jautājums ir skatīts un atsaukt šo lēmumu par šo lēmumu projektu. Varam balsot? Atsaukt ar sakot nozaukt. Paldies, vienbalsīgi. Nogosim visu.
Paldies, paldies Jurim Kavaļovskim, un tagad papildu jautājumu, tātad 34. Punkts ir saņemts. Iesmežas svētā krusta Romas katoļu draudzes prāvesta Pujātas pieteikums, un ir tātad lūgums projekta atbalsta gadījumā līdzfinansē projektu Iesmežas svētā krusta Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošanā un tālīdz teritorijas labiekārtošanā projektu, tātad paredzamā summa 20 tūkstoši eiro, projekta atbalsta gadījumā, pašvaldības līdzfinansējums ir nepieciešams 2 tūkstoši eiro. Tā kā vai ir un jāktā, tad līdzek jūs paredzēt no sadaļas pārējā ekonomiskā darbībā, vai kādi jautājumi deputātiem? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas būtu par. Visi par pret nav atceras, nav paldies, tāpat arī saņems Latvijas sarkanā krusta biedrības pieteikums un ir lūgums arī atbalstīt līdzfinansējumu projektu Māmiņu skola. Tātad projekta kopējā summa 34 tūkstoši eiro un tātad no pašvaldības projekta atbalsta gadījumā nepieciešami 3400 un ja projekta tiks atbalstīts, tad līdzekļus paredzami no budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbībā. Ar kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Tas ir projekta.
Līder programma. Tātad, nu, varu informēt, līderu programmā ir pašlaik kopējā summa paredzēta šiem projektiem 400 tūkstoši eiro. Tas ir paredzēts uz visu partnerības teritoriju, kas ir visu bijušais Preļu rajons plus divi Ablones pagasti. Un, nu, tātad maksimālā summa, kas varētu nu, Preļu rajonam, tie varētu līdz 100 tūkstošiem būt. Kas? Atvarās, Preļu novadam līdz 100 tūkstošiem, jo nu, tas dalās, un tas nozīmē, nu, kā no šiem projektiem, ja pareikinām, no divi lieli projekti var tikt tikai atbalstīt, tā kā mēs balsojam.
Bet... Varbūt uzreiz rakstīt, ka 2000 eiro mēs varam atbalstīt, teiksim, lai domā, teiksim, savādāk 3-4, un, teiksim, tad domās.
Nē, tas ir mūsu finansējums. Nu...
Nē, bet tagad prasas par 10%, 3400.
Kāds šeit aktivitātes šajā projektā?
Kur telpa labiekārtošana? Te ir telpa labiekārtošana, jā. Nu jā, šajā gadījumā, jā, es piekrītu, ja projekta atbalsta gadījumā, tātad mūsu pašvaldības līdzfinansējuma summa, jā, es piekrītu 2000 eiro, jā. Piekrītu, jo šī ir tieši tāda aktivitāte, kas vērsta biedrības iekšēnē, tas nav vēst uz sabiedrību. Tāpēc ir jā, 2000 pilnīgi atbalstu. Tā, vēl kādi priekšlikumi varam tad balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 35. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. Arī ar to, kā Viduslaikos pārnovada fonds grib piedalīties līdzi programmā. Un tāpēc viņi arī lūdz šo neapdzīvojamo telpu līguma termiņu pagarināt uz 7 gadiem. Un ir priekšlikums atbalstīt, tātad, lai viņi var iesniegt projektu pieteikumu. Ar kādi jautājumi?
Kas tur ir paredzēts, tiksim, kādās darbos?
Kur?
Kas tas ir par projektu?
Nē, tas pagarīt par telpu nomu. Tikai par to, lai viņi var piedalīties projektā, mēs noslēdām telpu nomas līgumu.
Ja tur gadījumā kaut kādu remontu, tas līgums ir zemestrāntā, jāreģistrē.
Nē, ja būtu remonti, tad viņiem būtu cits līgums, tad viņiem būtu vajadzīgs līgums uz 9 gadiem, bet 7, ja viņi, piemēram, pamatlīdzekļus iekārts, iegādās arī, tad ir jābūt līgums, ja viņi, kur tās atradīsies, tad ir 7 gadi.
Bet nevajag zemes grāmatā šo līgumu.
Nē, nē, ja tie nav celtniecības.
Nav celtniecības, jā.
Tas ir tīri pamatīta piegādē telpu aprīkojumam. Tā, vai varam tad balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir vēl papildus pēc finanšu, pēc visām komitejām ir jautājums par iesniegums saņems par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajām īpašumam Jelgavas ielā 32, nu lai cilvēkiem neaizkavētos plānotie darbi. Jautājums ir ielikt kā papildu jautājums un ir priekšlikums tātad apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajām īpašumam. Tāpat arī notiek lietošanas mērķi nekustamajām īpašumām un arī sadalīt tātad attiecīgi šos lietošanas mērķis. Ja? Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tāpat arī otrs iesniegums par ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajām īpašumām Kārsavas ielā 10 un ir priekšlikums apstiprināt. Zemes ierīcības sadales projektu plānotāja zemes vienībai saglabāt tātad esošos nekustamo īpašumu lietošanas mērķus un reģistrēt arī tātad esošo varis reģistrēto adresi un plānotāja zemes vienībai numuru 2 noteikti nekustamo īpašumu lietošanas mērķi 0501. Vai ir kādi jautājumi?
Kas tas ir zemes darbā?
Lūdzu, Vita. Kārsavas iela 10. Nu, persona, saki.
Jā, bet kur ir tie gabali ir, teiksim, nesvēlsot personas vienkārši?
Tas ir starp šitas, tas ir starp kooperatīva ielu un Kārsavas
Nē, lai nesanāk tā kā
citās
Latvijas novadotas, ir izceltas būves un izmantošanas mērķi ir pavisam plūdzi atspēti. Tie, kas redzēja sižetu televīzijā, jā, kad deputāti droši vien Vita uzdot jautājumu, tāpēc, lai nesanāk kā citās Latvijas novadotas.
Tur jau nav no ko smiklēgi, es domāju, ka tā ir sopē,
Nu, par to pilnīga atbildība ir nekustamā īpašuma.
Tas, kas arī neaizskatāmā rēgumā.
Kas?
Tas, kas arī neaizskatāmā rēgumā.
Labi, tā, tas ir ar tādu mērķi, tad, lai sakārtotu īpašumu.
Tur ir sen noticis darījums. Tātad kārto dokumentu reizot.
Tas ir tā nepabeigtā būve, kas ir?
Jā, tā palīdzība īpašniekam, bet tur tā aspīte, kas ir ģimnāzijas priekšā, tiek nodalīta un pievienota klāt pie esošās sabūves. Tas
grāzās. Sapratāt?
Iebraucamot.
Nē, tas, tas ir par starp kooperatīvu sabiedrību un levažu, kas atrodas.
Starp levažu. restoran.
Ja, ja, ja.
Ja, da.
Vēl kā diosāmi? Tā, varam balsot par sevi to, to lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atceries, nav paldies. Tāpat arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašumā zemes vienībās citu, tātad zemes gabalu, neizstrādājot zemes ierīcības sadalības projektu un atdalāmai zemes, tātad vienībai saglabāt reģistrēto adresi Aizkalnes pagastā un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Tātad no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz individuālo dzīvojumā mājas atbūvi. Šeit tātad uzlabojas nekustamā īpašuma nodokļa vērtība. Ja? Tā, vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atceros, nav paldies. Tālāk ir saņemts arī Sija Korinta V. valdes locekļa iesniegums ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma Salmes pagastā zemes vienību neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu, piešķirt jaunu nosaukumu un atdalāmājai zemes vienībai saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk par grozījumiem štatu sarakstā ir priekšlikums tātad sakarā to, kas tika pieņems iepriekš. 2016. Gada 1. Jūniju izdarīt Kreju novada domes izpildītas institūcijas struktūra vienīgi būt darbinieku statu, sarakstā grozījumus. Un tātad ar 1. Jūniju līdz ar to likvidēt štata vienību Kreju novada domē speciālistu mājokļu jautājumos. Vai kādi jautājumi lūdzu? Speciālistu pāriet tātad uz labklājības pārbaudi. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, pret. Atturas. Atturas tātad Juris Vucāns, Juris Kavaļovskis, Valentīna Liniņa, Aigars Zīmelis, Juris Vucāns.
Inta Zīmele.
Tā, Inta Zīmele arī tā. Un tātad, kas ir par šo sagatavoto lēmu projektu vēlreiz? Tā, Valērijas Karitonovs, Lauris Pastars, Maruta Pliuda, Inesa Liepniece, Ligita Pauniņa, Juris Erts, Vladimirs Karitonovs. Tā, 2, 4, 6, 7, tā, 7, un tā, tad pret atturās, atturās Juris Vucāns, Aigars Zīmelis, Ārijas Vucāns, Valentīna Liniņa, Juris Kavaļovskis.
Paldies.
Tā. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 6, 5, tātad lēma projektu pieņems, paldies. Tā, tālāk 39. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu fonda padomes sastāvā un tātad lūkšu nokomentēt izpilddirektoru, jā, kāpēc šīs izmaiņas ir nepieciešamas autoceļu fonda sastāvā?
Jā, ir lūkšu padomi sastāvā un vietās kritikums, ir nedarbojas vairāk gadus un ir arī redakcionāli, ir arī nomainīti, kāda pamainīti šie sastāvā oficiālie tādā nosaukumā.
Sagatavot to, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atceras, nav paldies, līdz ar to prieļu novadā domes sēdes autāmi ir izskatīti, bez